söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətimizin ardı olaraq Molananın Məsnəvi mənəvisində dastan yazma özəllikləri ilə sizi artıq tanış edirik. Mikrofonda Kübra Mirhüseyni. Əzlər, qabaqçı söhbətimizdə dedik ki, tədqiqatçılar Məsnəvinin nağıllarını mövzu baxımından 4 hissəyə bölüşdürüblər. İrfani nağıllar, hikmətli nağıllar, Quran nağılları və məsələləri ehtiva edən nağıllar. Məsnəvinin nağıllarının möhtəvası artıq irfanidir. Çünki Molananın baxımından nağılın bir ruhi var, bir cismi. Nağılın cismi, nağılın növi və deyilməsi necəliyidir və Molana da ona elə diqqət yetirmir. Ancaq nağılın ruhi həman gizli qatlar və irfani düşüncələrdir ki, Molevinin diqqət mərkəzində durur. Gerçəkdən, Molevi fikirlərini bəyan etmək və təlimlərini irəli sürmək üçün nağıldan faydalanır. Molevi dastan yazmaqda müxtəlif şivələrdən faydalanır. Məsnəvinin hekayələri sırasından elə bir nağıllara rastlaşırıq ki, qalan nağılları özündə ehtiva edir. Molevi bunu nağıllarda oxucunu yormasın deyə iç-içə epizodik quruluşundan faydalanır və təbii olaraq bu kimi şivə oxucunu yormur, həm də nağılın yaxşı başa düşülməsinə yardım edir. Misal olaraq, Şah və Nökər, Tuti və Bazurqan, Şir və Doğuşan kimi nağıllarda bu şivəni görmək olar. O, hər yerdə lazım gəldikdə bir hekayəni nəql edir və sözlərinə aydınlıq gətirir. Bu kimi sahələrdə əsas nağıl bir qab hökmündədir ki, kiçik nağılları özündə yerləşdirir. Çağdaş Molevi şünas Doktor Namdaryan Molevinin dastan yazması haqda belə inanır ki, Məsnəvidə dastanları iç-içə gətirmək Molananın sevdiyi şivədir. Gərçi bu şivə Sənbadnamə, Kəlilevu Demnə və Əttarın Məsnəvilərində də görünür, ancaq heç birində Məsnəviyə oxşarlığı yoxdur. Bu əsərlərdə yazıçılar dastanlar və hekayəni kamil agahlıqla bəyan edir və irfani fikirlərini bəyan etmək və düzlüyünü təkid etmək üçün şahid misallar gətirirlər. Və bunların hamısı oxucunun həddindədir. Ancaq Məsnəvidə görünür ki, dastan gahdan Molevinin əlindən çıxır və gizli, ha belə aşkar misallarla İstər-istəməz Molevinin zehnində olanları çəkib çıxardır və ona varlıq bəxş edir. Başqa tərəfdən iç-içə məsələlərdən və nağıllardan faydalanmaq səbəb olur ki, oxucunun zehni nağıl cəryanından uzaqlaşsın və əsas nağıl zehnidən qırılsın. Molevi bu sahələrdə dastanları ayrı-ayrı bölümlər gətirmək məcburiyyətində qalır. İç-içə dastanları yazmaq quruluşu Molevindən qabaqca da rayic idi. Və demək olar ki, Kelilə bu dimnə, Mərzbannamə, Səndbadnamə və Şahnamələrdə də bu şivəni görmək olar. Məsnəvinin nağıllarında əxlaqi, irfani və təlimi bəhslər əsas götürülür və gahdan da Molevi zaman, məkan qeydində qalmayır və nağıllarının ümdə hissəsində bu müəyyən olmayır. Həmin məsələ Molevinin işini gücləndirir. Molevi nağıllarının əksərində bir ravi kimi şəxsiyyətlərlə fasiləsini riayət edir. Və şəxsiyyətləri həqiqi cilvələndirmək üçün şəxsiyyətlərin dilindən danışır və nağıllarda din alimləri və başqa böyük şəxsiyyətlərin sözlərindən də gətirir. Nağılın əsas ünsürlərindən biri pirəng ya platdır. Pirəng bir binanın quruluşu kimi dastanın əsas quruluşunu təşkil edir. Və dastanı başlanışdan sona qədər müşayiət edir. Pirəng səbəb olur ki, oxucu dastanın maceralarının necəliyi barədə özündən sorğular soruşsun. Pirəng bəhsində dastanlar, dastanın əczalarının dəlilləri və səbəblərini araşdırmaq üçün bəhslər ortaya çəkir. Molevi məsnəvi nağıllarının bir çoxunda hətta irfani məzmunları bəyan etməkdə illət və məlul arasında rabitəni qoruyur. Molevi bir yazıçı və nağıl ravisi kimi göstərir ki, qabaqki nağılları da yaxşı oxuyub və onlar əsasında öz sözlərini oxuculara çatdırmağa çalışır. Hörmətli dinləyicilər, siz İran Fəxrləri Dünya İrsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir: www.aztabriz.ir.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz. Qur'an nağılları. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Resulullah 7. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ
Nağlımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmi evinə çağırıb onunla evlənməyi təklif etdi. Gənc Məhəmməd isə düşünməyə bir vaxt aldı və Xədicənin evindən çıxıb əmisi Əbu Talibin nəzdinə getdi. Onunla danışıb məşvərət etdi. İndi də nağlımızın davamı. Əbu Talib Məhəmmədə dedi, bu axşam əmilərinlə bəzi Bəni Haşim qadınlarını Xədicənin yanına göndərəcəyim. Axşam inşallah Əmr ibn Əsədin evinə toplaşıb işi bitirəcəyik. Məhəmmədin əmiləri ilə əmmələri, Xədicənin bəzi qohumları və Xədicənin əmilərinin bəzisi Əmr ibn Əsədin evində hazır oldular. Hamı Xədicənin gəlməsini gözləyirdi. Əbu Talibin həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd Xədicəni oraya gətirməyə getmişdi. Əmr ibn Əsəd Xədicənin əmisidir. Xədicənin atası Xüveylid ibn Əsəd bundan öncə bir müharibədə vəfat etmişdi. İndi ancaq Xədicəni əmisi Əmr ibn Əsəddən elçilik etmək lazımdı. Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinin yolunda idi. Xədicə evdə bacısı Halə ilə danışırdı. Halə Xədicəyə dedi, Mənim əziz bacım, mən Məhəmmədi yaxşı tanıyıram və sənin ona görə pak və müqəddəs eşqinə də inanıram. Ancaq sən digər bir yolla bəlkə də sözünü bəyan edə bilərdin. Xədicə cavabda dedi, Məsələn, nə kimi bir yol? Mən 6 aya yaxındır ki, onu düşünürəm. Mən gecə-gündüz ona düşünürəm. Bundan başqa digər bir yol tapa bilmədim. Elə o anda Məysərə otağa daxil olub dedi: "Əbu Talibin yoldaşı Fatimə binti Əsəd gəlib sizi görmək istəyir." Fatimə binti Əsəd Xədicənin evinə daxil olur. Fatimə sözü belə başlayır: "Yaxşı bilirsiniz ki, mən Məhəmmədin anası kimiyəm. Mən buraya səni əminin evinə aparmağa gəlmişəm. Bəni Haşim qadınları, əmilər və əmmələr hamısı ordadılar." Xədicə dedi: "Siz Qureyş qadınlarının başısınız. Məkkə sədrinin həyat yoldaşı, siz mənim də anam hesab olunursunuz. Ancaq inanmıram, yəni elə bu an getməliyik." Xədicənin şövqdən gözləri doldu və Fatiməni bağrına basıb dedi: "Allaha şükür olsun, mən hazıram, gedək." Xədicə əmisinin evinə daxil olarkən Bəni Haşim qadınları onu qarşıladılar. Ayağına durdular. Əbu Talib hamını sakinlik və aramlığa çağırdı. Sözünü Xədicənin əmisinə xitabən başladı: "Mən qardaşım oğlu Məhəmmədin adından sənin qardaşın qızı Xədicəni səndən elçilik edirəm. Qəbul edirsinizmi?" Əmrubnə Əsəd Əbu Talibin cavabında dedi: "Məhəmməd Əbdullahın oğlu Xubeylidin qızı Xədicəni elçilik edir. Bunu qəbul etməmək olarmı?" "Mütləq mən razıyam." Əbu Talib sonra Məhəmməddən soruşdu: "Xədicəyə nə qədər kəbin verirsən?" Gənc Məhəmməd isə: "20 gənc dəvə" dedi. Əbu Talib Xədicədən soruşdu: "20 gənc dəvəni qəbul edirsənmi?" "Məhəmmədi öz həyat yoldaşın ünvanında qəbul edirsənmi?" Xədicə isə tam şərm və həya ilə bəli dedi. Belə isə hamı razı olaraq iki tərəfin adamları şənliyə başladılar. Günlər, aylar ötüb keçdi və Xədicə Məhəmmədin fəzilətləri ilə daha artıq tanış oldu. Məhəmməd bir evdə olan hər bir insanın bir süfrə kənarında yemək yediklərinə əmr etdi. Onlar qullarla kənizlərin kənarında oturub yemək yeyirdilər. Bu da Xədicənin ilk gündən yadında qalmışdı və Məhəmmədi öz sərvəri ünvanı ilə seçməyə çox şad idi.
Aylar ötüp geçti ve Hatice'nin hamile olduğundan bir haber geldi. İndi artık uşağın gelip çatması zamanı gelmişti. Hatice'nin bacısı Hale ve Beni Haşim kadınlarından neçesi onun etrafında oturmuşlar. Mehmet ise geceden sehere kadar Hatice'ye toxtaqlıq vermek için onun kenarında kalmıştı. Gün doğandan Mehmet'i otağdan bayra çıxardılar ve o elə saatlerle hayatta adımlayırdı. Az sonra Hatice'nin bacısı Hale evden bayra çıxarak sevincek Mehmet'e dedi, müjde verin, hayat yoldaşınız farik oldu, uşaq oğlandır. Mehmet ise elhamdülillah deyerek eve sarı kaçmağa başladı. Elə o an Hale dedi, onu görmeye tezdir, biraz dincelin, Hatice ile uşağı hazır olarken sizi onların nezdine aparacağım. Mehmet ise Allah'ına şükrederek diğer bir otağa gitti. Ve nihayette Qasim dünyaya geldi ve Hatice ile Mehmet'in hayatını daha da şirinleştirdi. Mehmet'e Arablerin deblerine esasen Qasim'in dünyaya gelmesinden sonra Ebul Qasim lakabı verdiler. Qasim büyüdükçe Mehmet ile Hatice'nin yüreğinde daha çok yer aldı. İndi Qasim'in 2 yaşı var. Onu qohum qonşunun hamısı şirin-şirin hərəkətlərinə görə çox sevirdi. Xadicənin işlərinin ardıca gedən Məhəmməd, axşam çağları yorğun evə dönərək, Qasimi görmək həmən yorğunluğu çıxırdı. O evə döndükdə, ilk öncə Qasimi bağrına basıb, öpüb bacardığı qədər uşaqlıq oyunlarında onunla idi. Bir gün ancaq... Mehmet həmişəki kimi evə döndükdə hamıya salam verərək otağa daxil oldu. O gün Məysərə də onun salamını ağır cavablandırdı. Mehmet bir an qorxuya düşdü. Olmaya nəsə olub. Sürətlə Xadicənin otağına girdi. Qasim xəstə nəzərə gəlirdi. Yatıb, Xadicə isə başı üstündə əyləşib və onun başına dəsmal bağlamışdı. Həzrət Məhəmməd Xadicədən soruşur, nə olub? Xadicə dedi, dünən axşam çağından canı od verir, od kimi yanır. Dedim, bəlkə tezliklə yaxşılaşdı, onun üçün sənə də bir söz demədim. İndi ancaq halı əsla yaxşı deyil. Xadicə sözünə davam etdirə bilmədi, göz yaşları ona aman vermirdi. Mehmet çalışırdı Hatice'ni sakitleştirsin. Ona hitaben dedi, Allah büyüktür Hatice. Hamımızın hayatı onun elindedir. Narahatlık bir şeye derman değildir. Tekçe dua etmek kifayettir. Biraz su getirin, ayaklarını yuyak. Kiçik Qasim'in artık o son günüydi. Qasim seherin güneşini görmedi. O battı. Mehmet Qasimi bir neçə şəxs ilə bərabər qəbristanlığa apardılar. Xadicəyə onlarla bərabər gəlməyə izin vermədi. Onu toprağa tapşırıb evə döndülər. Xadicənin əhval-ruhiyyəsi əsla yaxşı deyildi. Həyatda bütün eniş yoxuşlar Məhəmməddən böyük bir iyid yaratmışdı. Övlad ölümü çox çətindir. Ancaq Məhəmməd Allaha təvəkkül edərək səbir etdi. Xədicəni də dözümə tövsiyə etdi. Onlar bir-birinin kənarında şad yaşadılar. Xədicə Məhəmmədi, Məhəmməd isə Xədicəni çox sevirdi. Bu nağılın davamı var.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nidavirənin nidasını dinlədik. O imana çağırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rəhman, ya Allahum, ya kayyum.
Allah nece batindeyim o zamana konağ, Allah onlar zahirde deyim o zamanın şübhesinde eyleşeyim.
Bakının şer'i vakti ile süb azanı.
Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Allah
اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
مشکا Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahim. Bağışlayan
ve mehriban Allah'ın adıyla.
فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
Salam Selman Bac kardeşlerimiz, hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz.
Selamun aleykum bima sabartum fe nimme ukubed der.
Mümin bacı kardeşlerimiz nöbeti Mişkat verilişinde Kur'an'ın psixi təziklərlə bağlı mülahizələri ünvanlı söhbətimizin davamında həyat müvazinətini pozan başqa fakt və səbəblər haqqında danışmaq istərdik. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
aztebriz.ir.ir
Bəşər mədəniyyəti az çox bir sıra əlaqələr və rifaha gətirib çıxarmışsa da, psixi təziklər və stresə də səbəb olmuşdur. Mənəvi boşluq duyma həmin sivilizasiyanın ucubatından irəli gələn aspektlərdəndir. İnsan bu uçsuz bucaqsız dünyada arxayın sığınacağa yelənmədiyi və məqsədsiz olduğu üçün əziyyət çəkir. Quranda psixi təzyiq amillərindən biri mənəvi söykənəcəyin olmamasıdır. Çünki insan Allah Taalanı unutduqda maddi həyatı çətinliklər və problemlər ilə qarşılaşır. Quranın Mübarəkə Taha surəsinin 124-cü ayəsində oxuyuruq. Hər kəs məni yad etməkdən üz döndərsə, həqiqətən həyatı çətin olar və qiyamət günü onu kör məhşur edərik.
Allah, Allah, Allah, Allah, Subhanallah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Subhanallah.
İnsanın mənəvi sırğınacağı olmazsa, ümidini və əxlaqiyyatını itirər. O, gələcəyə qarşı büsbütün inamsız olar. Allah Taalanı unudan adam, ehtiraslarını qandallaya biləcək əxlaqiyyatını itirər, arzu və diləkləri bu dünya ilə məhdudlaşar və həyatda tam mənəvi boşluq duyar. Bu kimi adam ruhi yoxsulluqda yaşayıb, psixi problemlər ilə qarşılaşar. İmansız toplumda hamı bir-birindən qorxar, bir-birinə qarşı arxayınlığını itirər. Quran mənəvi sığınacağı olmayan və mənəvi boşluq duyan şəxslər haqqında məlumat verir. Quranın Mübarəkə Yasin surəsinin 8 və 9-cu ayələrində deyilir:
İnna cəalna fi əhnaqim əvləl
Biz onların boyunlarına, çenelerine çatan ve başlarını dik saklayan qandallar vurmuşuq. Ve onların karşısına bir sədd çektik. Arxalarına da bir sədd çektik. Gözlerini örtdük. Neticede ise heç nə görə bilməzlər.
Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Estağfirullahəl-ləzi la ilahe illa huvəl hayyul qayyum. Zül cəlal vəl ikram və tubu iləyh. Zül cəlal vəl ikram.
Mümin bacı qardaşlarımız, xurafələr və xurafatçıl adət ənənə psixi təzyiqlərə sahə hazırlaya bilər. Cahillik zamanı ərəblərin öz qızlarını öldürmələri həmin xurafələr və xurafatçıl adət ənənələrdən sayılır. Qur'an-Kərim bununla bağlı Mübarəkə Nəhl surəsinin 58 və 59-cu ayələrində buyurur:
Və izə buşşirə əhədun bil unsa zəllə vəcəhu musvəddən və huvə kəzim.
Onların birinə qızı olması ilə bağlı muştuluq verildikdə acığını udaraq üzü qaralar.
Yetevara minel qavmi min su'i ma buşşirabi eyumsiku ala hunin em yedussu fitturan.
Verilən muştuluğun pisliyindən öz tayfasından qaçıb gizlənər, onu zillətlə saxlasın, yoxsa torpağa qoylasın, bax gör necə pis hökm edirlər.
Yə dəfiəl xutubi, yə cəbirəl məqufi, yə mən huvə məldubi, fəəffukə məqlubi.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب.
Dinlədiyiniz Mübarəkə Nəhl surəsinin 58 və 59-cu ayələri cahillik zamanı xurafələr və xurafatçıl adət ənənələrdən irəli gələn psixi təzyiqlər aydıncasına göstərilir. Cahillik zamanında yaşayan ərəblər quru təəssübləri ilə qız uşaqlarını öldürürdülər. Bununla da onlar ruhi təzyiqlərə qapılırdılar. Atalıq sevgisi övladını diri-diri bastıran adamı sıxıntıya salıb hər tərəfdən onu təzyiqə məruz qoya bilər.
Bu
Ölüm psixi təzyiq amili ola bilər. Bu da normal haldır. İnsan ölümü, çürüyüb aradan getməsi, əzizlərindən ayrılması və s. belə məsələlər kimi qiymətləndirir. Məhz bu yüzdən ölümün xatırlanması insanda pis övqat yaradır. Quran baxımından ölüm normal hal olub, ümumi qanundur. Quran ölümü aradan getmək kimi qiymətləndirmir. Məsumlarımız da ölümü, yeni təvəllüd və bir dünyadan başqa dünyaya köçmək kimi qiymətləndirirlər. Ağa İmam Səccad əleyhissalam buyurur, ölüm mömin üçün çirkli geyimi çıxarıb, qiymətli paltarı geymək və kafirlər üçün qiymətli geyimi çıxarıb, çirkli paltarı geymək kimidir.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Allahumma salli ala
Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam Aşura günü öz səhabələrinə xitabən buyurur, ölüm yeganə körpüdür ki, sizin narahatçılıq və əzabdan cənnət bağlarına köçürər.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli alayhi wa ali, ya Rabbi salli
Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed,
ya Rabbi salli alayhi.
İnsanlar ölüm qarşısında neçə dəstiyə bölünürlər. Bir dəstə maat və qiyamət gününü dalanlardır. Quranın mübarəkə Qaf surəsinin 19-cu ayəsində oxuyuruq.
Və cəət səkratul məvti zilhəq. ذلك ما كنت منه تحيد
Və ölüm huşsuzluğu gəlib çatar. Budur qorxub qaçdığın ölüm.
Subhanallahil azim və bihamdi. Subhanallahil azim və bihamdi. Və la havla və la quvvətə illə billah. El-Aliyyil azim, El-Aliyyil azim.
Ölüm qarşısında İnsanların bir dəstəsi də pis iş görən möminlərdir. Bu dəstə imanlı olsa da yaxşı işlər görməyib, axirətlərinə heç bir zumar yığmayıblar. Bu dəstə isə ölüm ilə qarşılaşanda psixi təzyiqə məruz qalarlar. Ölüm zamanı insan çox ağır vəziyyətə məruz qalar. Quran həmin durumu çox yaxşı şəkildə vəsf edir. Quranın Mübarəkə Vaqiə surəsinin 83 və 84-cü ayələrində oxuyuruq.
Oh,
can boğaza yetişdiyi zaman, o zaman siz ona baxarsınız.
Ya la ilahe illallah, melikul haqqul mubin. Ya la ilahe illallah, melikul haqqul mubin.
Bir dəstədə ölüm qarşısında çox rahat və arxain olar. Bu dəstə möminlər dəstəsidir. Möminlərin ölümü ziyarət kimidir. Onlar peyğəmbərlər, imamlar və salihlər ilə görüşərkən ruh bədənlərindən ayrılar. Mömin bacı-qardaşlarımız, növbəti Mişkat veriliş üçün ayrılan vaxt bu qədər. Gələn görüşə qədər, ya Əli, Allahın amanında.
Ey mərifət mədəni, ya Rəsulallah,
ya Rəsulallah,
Allah tərəfindən müjdə verənsən. Ey mərifət mədəni, ya Rəsulallah,
Adam Musa'dan Halil'den sen Evetsiz sen yektasan Ya Resulallah
İsa'dan Musa'dan Halil'den sen Evetsiz sen yektasan Ya Resulallah Ey keremler menbeyi Ya Resulallah Ey keremler menbeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ey güzelliği mecmeyi, ya Resulallah Ya Resulallah
Ya Resulallah
Ya Resulallah
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radyosu